pahimmillaan 5 pakkasasteessa.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Arman Alizad.
No ei ole ihan Arman äänessä, se on Maria Jungner. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Huhtikuu alkaa huomenna, eli kevättä eletään vahvasti ja kesäkin jo kolkuttaa ovella. Kevään mukana tulee aina myös se kiva pikku pöhinä sen vastakkaisen sukupuolen suhteen. Pikkulinnutkin ryhtyvät pesimäpuuhiin ja halut ne on hiirelläkin. Meillä ihmisillä halut eivät ole ihan niin vuoden aikaan sidottuja, mutta teoriassa olisi kyllä kiva, että joskus haluttaisi. No entäs jos ei haluta? Jos ei tunnu haluttavan enää koskaan? Onko haluttomuus ylipäätään mikään ongelma vai onko tämä yliseksuaalinen yhteiskunta vain tehnyt siitä sellaisen? Toisaalta useat eri tutkimuksetkin sen vahvistavat. Seksi tuottaa ihmisille onnellisuuden tunnetta kaikkein varmimmin. Sen lisäksi säännöllinen seksi parantaa ihmisen henkistä hyvinvointia, vähentää muun muassa stressiä ja se edistää myös ihmisen fyysistä terveyttä. Elämme hyvin seksiä korostavaa aikaa. Seksi myy, seksi tekee sinusta menestyvän ja menestys on seksikästä. Toisaalta kiire ja stressi tappavat tehokkaasti ihmisen seksihaluja arjessa. Haluttomuudesta on tullut ongelma. Tutkimusten mukaan halun puute on 4 kertaa yleisempää naisilla kuin miehillä. Silti nyt myös miesten seksuaalinen haluttomuus on selvästi yleistynyt parin viime vuoden aikana. Pahimmillaan hiljaisuus makuuhuoneessa johtaa uskottomuuteen ja eroon. No, pitäisikö parisuhteessa sitten suostua seksiin, vaikka itse ei yhtään haluaisi tai edes kaipaisi seksiä? Mistä on oikein kyse, jos halut ovat kokonaan hukassa? Ja ennen kaikkea, mitä ihmettä asialle voisi sitten tehdä?
Maria Jungner. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
Eli haluttomuudesta puhutaan tänään ja aiheesta keskustelevat kanssani Väestöliitosta asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore ja kliininen seksologi ja psykoterapeutti Tarja Santalahti. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
Seksiin jos mihin liittyy hirveän paljon uskomuksia ja oletuksia ja varmasti on ihan normaalia olla ainakin välillä haluamatta. Mutta milloin sitten haluttomuudesta tulee ongelma? Vai onko se ylipäätänsä ongelma? Tarja.
Niin, sepäs se, että mistä puutteesta on kysymys. Halun puute on vaikeasti mitattavissa oleva. Ei ole mitään yleispätevää tilaa, missä voisi sanoa, että nyt on kysymys juuri seksuaalisen halun puutteesta. Ja aika usein ainakin vastaanottotyössä, terapiatyötä tekevänä ihmisenä, niin kohtaa myös kysymyksen, että no kenen ongelma tämä nyt sitten loppujen lopuksi on tai mitä tai mihin se halu ei synny. Aika usein myös näkee tässä ajassa, kun eletään, että halutaanko me vaan sellaisia asioita tai onko meidän seksuaalinen halu vain sitä, että mitä meidän on opetettu haluamaan.
Mitäs sanoo Raisa?
No seksuaalinen halu on hirveän monimutkainen asia. Se liittyy miljooniin tilanteisiin ja kokemuksiin. Se voi olla henkilökohtainen kysymys, usein se on se parisuhdekysymys. Ja niin kuin elämänvaiheet, meillä on hirveän suorituskeskeinen maailma. Pitäisi olla töissä päteä täysin ja koti olla tip-top ja sitten vielä villipeto vällyjen välissä. Ja kaikkia ei vaan jaksa aina. Joskus uni voittaa sen halun. Ja onko se sitten mikään ongelma? Tämä on hyvä kysymys.
Tavallaan silloin väsymys ja tämmöiset kiireet ja muut, niin nehän vaikuttaa siihen arkeen tosi paljon. Ja mä koen ehkä enemmän, että se ongelma on siinä, että jos sua haluttaakin, mutta ei ole aikaa, niin se on ehkä jotenkin helpompi juttu, että sit vaan yritän järjestää sitä aikaa. Mutta jos ei sua ylipäätänsä haluta, niin siinä on turha ruveta järjestämään mitään lapset hoitoa ja romanttista viikonloppua, kun sisällä on Saharan autiomaa.
Onko? Jos ensin niin kuin nukkuu ne univelat pois, jos juuri kuitenkin järkkää sen tilan ja antaa sen mahdollisuuden itselleen niin kuin sen halun herätä, se voi tulla herättelemään.
Niin, siinä vaatii kyllä aikaa, että se herää sieltä se tunne, silloin kun se on etenkin, jos se on kauan ollut kateissa. Mä oon aina pitänyt jotenkin nyrkkisääntönä, että kyllä tämmöisiä kuivia kausia voi olla, mutta sitten kun sen puoli vuotta on mennyt, niin silloin pitäisi kyllä jo, ja jos siitä on jo keskusteltu, että nyt tässä alkaa olla meidän kahden välillä ongelma. Toinen voi olla, että ei tosiaankaan koe sitä ongelmaksi, mutta kun se tulee parisuhteen ongelmaksi, niin kyllä puolen vuoden kohdalla pitäisi sitten ruveta sillä heräämään, että ehkä olisi aika hakea myös apua.
Puoli vuotta? Kuulostaa muuten aika pitkältä
se
ajalta.
Se kuulostaa pitkältä ajalta, mutta esimerkiksi kun ajattelet, että lapset on vastasyntynyt, lapsi on paljon muita asioita, jotka vie sitä aikaa, väsyttää ja hormonitoiminta vielä on vähän hakusessa. Ja, niin kyllä suurin osa ihmisistä tulee, ei ne tuu sillä lailla, että no niin, tässä on tuon kuukausi mennyt eikä huvita, vaan kyllä ihmiset aika keskimäärin tulee sen jälkeen, kun on mennyt puoli vuotta tai vuosi, että tuntuu, että tämä on jatkuva meidän kahden välissä oleva ongelma.
Ja naisillahan vaihdevuodet, joka voi olla aika pitkä periodi semmoista melkoistakin mylläkkää, jolloin ehkä ei haluta.
Niin, ja silti voi siis seksiä olla, vaikka ei halutakaan. Että sehän on myöskin oma asiansa.
Harrastaa pakkoseksiä.
Niin, niin semmoista sopuseksiä. Niin, tiedäks.
Tarja, sä oot kirjoittanut Osmo Kontulan kanssa kirjan Halut jäissä, naisen seksuaalisen halun puute, jossa te sanotte muun muassa näin. Haluttomuus vaikuttaa parisuhteen hyvinvointiin ja myös sen läheisyyteen. Parit, jotka harrastavat vähän seksiä, eivät yleensä valitettavasti korvaa sitä muulla läheisyydellä ja hellyydellä. Niillä pareilla, jotka harrastavat paljon seksiä, on myös muita enemmän läheisyyttä ja hellyyttä suhteessaan. Onko kysymys sitten koko ajan vaan määrittelytavasta?
Niin. Kaikki kauhean mielellään tällä hetkellä ollaan sorkkiasta asiaa, että millä se sitten oikein määritetään, että saisi ikään kuin jonkunlaisen luvan siihen, että nyt kun tämä on määritelty näin ja kun tämä ei meillä ole näin tai mun kohdalla ole näin, niin sitten se on jotenkin niin kuin selkeämpi. Hirveän paljon etsitään just sitä, että no tässä on syy ja tämä on siitä seuraus ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa harvoin on ihan selkeästi osoitettavissa, että tässä on syy ja katson nyt, mikä tästä on seurauksena, vaan asiat on hyvin moninaisia ja monisyisiä ennen kuin siihen kohtaan tullaan, että ruvetaan puhumaan seksuaalisen halun puutteesta.
Kun mulla on ainakin aina opetettu, että läheisyys luo läheisyyttä.
Kyllä, joo. Ja silloinkin, kun on kuivia kausia, että ei ole esimerkiksi yhdyntäseksiä, niin on tosi tärkeää kuitenkin säilyttää fyysinen kontakti, fyysinen kosketus toiseen ihmiseen ja se läheisyys.
Määritetäänkö seksi sitten just sillä, että se pitää olla niinku itse akti? Eikö niin, seksi nyt on muutakin?
Toki, seksi on paljon muutakin, mutta sitten aika usein, kun vastaanotolle tullaan, niin ihmiset valittavat tällä hetkellä, eivät niinkään seksin laadusta, että se olisi jotenkin kehnoa. Siihen ollaan kohtuullisen tyytyväisiä, mutta yhdyntöjen määrät ovat vähentyneet ja se on se probleemi.
Muistattehan muuten, rakkaat kuulijat, että te voitte osallistua keskusteluun Yle Puheen nettisivuilla Shoutboxissa. Miten miehen ja naisen halut sitten eroaa toisistaan? Onko se nimenomaan, tämä on vähän sellainen kliseinen ehkä ajattelu, että, että mies jotenkin on kauhean suoritus kautta yhdyntäkeskeinen ja nainen sitten kaipaa sitä läheisyyttä ja paijailua ja niin sanottua esileikkiä, joka on musta sananakin ihan hirveä. Onko se niin? Onko meillä erilaiset halut miehillä ja naisella, Raisa?
No mutta tämä on niin yksilöllinen asia, niin kuin, että mitä väliä. Et useinhan ihmiset etsivät samankaltaisen parin, jolla on sitten sama tilanne. Ja tässä meidän tutkimuksessa, joka oli aikuisen naisen seksi aikanaan, missä kysyttiin 200 naiselta omasta seksuaalisuudesta ja mitä haluaisivat tietää. Ja muutamalta mieheltä, niin kyllä haluttomuus nimenomaan oli, ja se mikä tekee seksistä hyvää, niin oli suunnilleen ihan samat asiat sekä miehillä että naisilla. Eli se hellyys, läheisyys, luottamus, kummankin halu, kummankin mukanaolo tunteella, intohimo ja paljon aikaa oli niin kuin kummankin sanoma-asia, mikä tekee seksistä hyvää.
Joo, kyllä se näkyy ihan selkeästi vastaanotollakin, että se halun ilmaisu, että en tiedä sitä haluttomuudesta, vaan se halun ilmaisu, että tietää olevansa haluttu. Ja että se kerrotaan sulle, että mä haluan sua, että sä oot se, jonka kanssa mä haluan seksiä. On se sitten minkälaista seksiä hyvänsä, ei välttämättä siis aina yhdyntäseksiä.
Ja totta kai se oma minäkuva välillä tuntee olevansa tosi surkea ja huono ja pieni ja tyhmä ja kuka nyt tämmöistä voisi haluta. Niin jos se kumppani osoittaa, että sä oot suloinen ja sä oot hyväksytty ja mä haluan sua ja sä oot ihana ilman, että siinä on vaatimusta tai kaupankäyntiä, niin kyllähän se ylläpitää sitä kipinää, että ei romahda niin syvälle, että okei, jos toi nyt kumminkin minun uskoo, niin ehkä tässä nyt voisi sitten vähän pistääkin käydä suihkussa ja katsoa, mitä tapahtuu.
Niin, kyllähän se ainakin näkyy sellaisena, että tällä hetkellä tuntuu, että halun puutetta vatvotaan. Että se on nyt se, jota vatvotaan. Että jos yhtä paljon vatvottaisiin parisuhteen sisällä halua, siitä puhuttaisiin ja sitä viriteltäisiin ja katsottaisiin, mitä kaikkea sieltä löytyy, niin mä sanoisin, että varmaan puolella putoisi munkin asiakkaat.
Sitäkö sä toivot?
Välillä, toi, kyllä.
Toi, kun sä puhuit tuosta, miten niin kuin puoliso kohtelee sua ja sieltä sitten heräisi se halu, niin mulla oli vieraana tuossa syksyllä semmoinen kirjailija kuin Niina Repo, joka on sairastanut rintasyövän. Ja hän sanoi mun mielestä kirjassaan hirveän kauniisti, jonka hän kirjoitti tästä tämmöinen valokuvallinen teos tämän rintasyövän jälkeen toipumisesta, niin se miten, että sut katsotaan kauniiksi. Ja tämä on mun mielestä, mulle itselle jäi se lause semmoisena niin oikein päähän tykyttämään, että parisuhteessa, niin sille ei tavallaan yhdelläkään sun kilolla tai raskausarvella tai säärikarvoilla ole mitään väliä silloin, kun sun kumppani katsoo sut kauniiksi. Kyllä. Et sen silmissähän sä sytyt.
Joo. Olipa hyvin sanottu.
Tässä on niin kuin kaksi aspektia, jos mä ajattelen tätä haluttomuutta niin, että se voi olla mun minäkuva kysymys. Mä en koe olevani haluttava, enkä löydä itsestäni halua. Olen ehkä stressaantunut tai mulla on joku itsetunto tai juurikin keho on muuttunut tai muu vaihdevuosi mylläkkä ollut synnytys mennyt. Niin se voi aiheuttaa hyvin voimakkaasti sitä, että on torjuva ja pakeneva ja vetäytyvä ja ei löydä sitä halua itsestään. Sitten toinen asia on tämä parisuhteen vetovoima tai se läheisyys just. Että jos siinä parisuhteessa on, vaikka mulla olisi kuinka hyvä seksuaalinen itsetunto ja kiherrystä ja muuta, mutta jos siinä parisuhteessa on joku probleemi, joku joka hinkkaa loukkaamista tai mitätöintiä tai epäluottamusta, niin eihän semmoista ihmistä halua mennä lähelle. Tai ainakin on, saa tehdä tosi paljon töitä itsensä kanssa, että voi unohtaa ongelmat, riippuen nyt minkä kokoisia ne on. Mutta esimerkiksi väkivaltaparisuhteessa niin varmaankaan useimmat ei hirveästi halua, jos kohta on heitäkin.
Mm-hmm. Onko se niin päin enemmän sitten, että, vai onko tämäkin nyt taas turhaa yleistystä, mutta onko se useimmin niin päin, että siellä on niitä ongelmia, jotka johtaa sitten siihen haluttomuuteen, eikä niin päin, että se haluttomuus on se ongelma, josta sitten tulee ongelma?
En mä menisi sanomaan, kumpi on niinku yleisempää.
Syy ja seuraus on hankala erottaa välillä.
Joo, mutta jos ajatellaan niinku tämmöistä jaettua seksuaalisuutta, eli parisuhteen välistä kipinää ja halua ja himoa ja eroottisuutta, niin kyllä mä näen, että yksilön kannattaa ensimmäiseksi katsoa peiliin ja miettiä, että mitä minä omassa seksuaalisessa hyvinvoinnissani ja tasapainossani ja itsetunnossani voin tehdä paremmin, koska silloin se aina vaikuttaa myös siihen parisuhteeseen. Toista ei voi muuttaa. Jos lähtee tähän haluttomuuskysymykseen, olisi se nyt minä tai sinä, joka ei halua, niin kuin sillä tavalla, että meillä on tässä tämä ongelma ja sitten sitä kautta lähestymään, niin ei siitä kyllä hirveästi kipinää syty. Eli tarkoitan, että aina sitä oman hyvinvoinnin ja oman hyväksymisen ja sen toisen hyväksymisen lisäämistä voi tehdä. Semmoista sallivuutta, jota kautta se lempeys ja läheisyys mahdollistuu. Ja se aina järkyttää sitä tasapainoa mielellään positiiviseen suuntaan siis.
Niin, ja sitä voi tehdä myös mielessään. Mä usein pyydän ihmisiä, että kysyn heiltä, että miten he kuljettaa ylipäätään toistaan omassa mielessään päivän mittaan. Että se ei ole vaan se hetki, kun mennään sinne makuuhuoneeseen, vaan millä tavalla ylipäätään kuljettaa toista mielessään.
Juuri noin. Mm. Ja olisiko se niin kuin naisten perisynti ehkä ei tietenkään yleensä, mutta joidenkin miesten osaa sanoa, että tulee niinku semmoisia haukkumiskilpailuja, että kummalla nyt on kurjempi mies, joka ei niinku vie sukkiakaan likapyykkikori vaikkapa kahvitunnilla töissä. Niinku aivan älytön ajatus, jos se on valmiiksi vihainen miehelle, kun menee kotiin, niin, että siinä ei vielä haluttaa.
Oikein lietsoosasta vaivoita.
Niin, se on tämmöistä vatvomista. Se on just tätä vatvomista, mistä äsken
ainoa
sanoin.
Viesti, mitä laittaa päivän aikana miehelle, on se, että et kuitenkaan vienyt roskia, kun lähdit töihin.
Niin. Et mitä muistelet, kun lähestyt miestä siihen, että haluatko haluta?
Kyllä.
Se on muuten oikeasti. Tämä on nyt, kaikki voidaan varmaan katsoa peiliin siinä, että miten puhut kumppanistasi.
Juurikin näin.
Ja miten puhut hänelle, mutta myös hänestä, niin siinä on varmaan aika pitkälti parantamisen varaa.
Ja mitä ajattelet?
Niin, miten mielessä kuljettaa toista? Ja. Mun mielestä mä aina ajattelen, että ne ihmiset, jotka tulevat vastaanotolle, en nyt halua mitenkään väheksyä niitä, jotka siellä nyt tällä hetkellä painiskelevat tämän asian kokevat sen ongelmana, mitenkään halua väheksyä sitä, mutta musta on aina mukava ajatella niin päin, että se halun puute on myöskin sellainen, sillä on merkitys, se on viesti jostakin, sillä on merkitys. Ja kun ihmiset tulevat vastaanotolle, niin heillä on tavoite muuttaa sitä omaa käyttäytymistapaansa, ihan just niin kuin Raisa puhui, että lähteä siitä omasta itsestä, muuttaa omaa käyttäytymistapaa tai elämäntyyliä. Vähentää stressiä, vähentää kiirettä, antaa aikaa suhteelle, antaa aikaa perheelle, antaa aikaa jo seksuaalisen halun syntymiselle.
Just.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me jatketaan siis keskustelua haluttomuudesta. Mun vieraana on tänään Raisa Cacciatore ja Tarja Santalahti. Ja sä puhuit, Tarja, just äsken siitä, että sun vastaanotolle, kun tulee ihmisiä tämän haluttomuusongelman kanssa, niin esiintyykö siinä sitten hirveän paljon syyttelyä? Hakeeko ihmiset syytä toisesta tämmöisistä tilanteista?
Saattaa olla, että sen ensimmäisen vastaanottokäynnin aikana vielä sellaista saattaa siellä päästä livahtaa jomman kumman suupielestä, mutta vastaanottotilanteessa ei etsitä syyllistä, vaan yritetään ratkaista asiaa parhaalla mahdollisella tavalla niin, että molemmat tulisivat kuulluksi ja nähdyksi. Koska aika usein on myöskin se, että molemmat kokevat, että eivät tule, se viesti ei mene perille, se halun puutteen viesti ei mene perille tai se halun viesti ei mene perille. Ja se täytyy tulla kuulluksi ja nähdyksi.
Kommunikointi parisuhteessa on, varmaan kaikki tietää, että sen pitäisi, se on kaiken A ja O, keskustelkaa asioista. Mutta mitä seksiin varsinkin tulee, niin mä taas jälleen kerran viittaan Osmo Kontulan, valtiotieteen tohtori, sosiologian dosentti, Väestöliitossa vaikuttava tutkimusprofessori, joka kirjoittaa vuonna 2008 julkaistussa kirjassaan Halu ja intohimo, että seksuaalisuus on niin intiimi ja salattu asia, että edes vakituisen kumppanin kanssa ei pystytä jakamaan kaikkia omia ja kumppanin seksuaalisia kokemuksia, toiveita ja unelmia, ja että voi tuntua kummallisella tavalla sopimattomalta myöntää edes itselle, että kaipaa erityistä kiihottumista tai nautintoa. Onko seksistä, vaikka me eletään niin kuin tavallaan hyvinkin seksuaalisessa yhteiskunnassa, seksistä puhutaan paljon, sitä näkyy paljon, niin onko se edelleen niin, että parisuhteessa tästä on vaan vaikea puhua?
Kyllä se ilmeisesti niin on, että siellä missä seksiä eniten tehdään, niin siellä siitä vähiten puhutaan. Mutta toisaalta, jos olisi pakko puhua koko aika seksin aikana tai ennen seksiä, niin miksi? Tavallaan se kommunikointihan on kokonaisvaltaista. Se on katseita, se on kosketuksia, se on tuoksuja, se on hellyyttä. Me puhutaan keholla ja me puhutaan monin muin tavoin, mutta niinku semmoinen analyyttinen, verbaalinen luokittelu ei ehkä välttämättä sovi siihen, mitä seksi on kovin hyvin. Et sillä tavalla pikkusen protestoisin sitä, mutta toisaalta kyllä tässä on ehkä vanhempien kasvupaikka tai koulun tai päivähoidon, että voiko näistä asioista puhuta, kuinka pienestä lapset oppii, mitä ei saa sanoa, mitä ei saa puhua ja se voi olla tosi pieni lapsi, en voi olla sanomatta lasten psykiatrina, että pieni lapsi on äärettömän ylpeä omasta ihanasta kehostaan, haluaa näyttää sitä, nakutanssia voi vetää missä tahansa ja on utelias, innokas, estoton, maailman niin kuin luontevin seksuaaliasioissakin omalla ikätasoisella tasollaan. Että jos me silloin löydettäisiin ne ikätasoiset tavat puhua tästä, niin olisi se lupa puhua, lupa nauttia nakutansseista, olla ylpeä kehostaan ja se keho itse tuntuu, että nämä saisi säilytettyä eikä niin kuin häpäistäisi sitä.
Tuodaanko me sitten häpeä lapsille siitä, että älä tee noin ja älä ja herran tähden, et näytä sitä kaupassa?
No toivottavasti koulussa. No tietysti normit täytyy myös sanoa, mutta vähän, että voisiko suhtautua niin kuin samalla tavalla kuin muihin, että hattu päässä ei syödä ja pimppiä ei kaivella kaupassa.
Niin, mutta ruokapöydässä.
Mutta kyllähän nämä makuuhuoneen möröt on tyypillisiä, eli meillä kaikilla tahtoo olla näitä mörköjä makuuhuoneen sängyn alla edelleen aikuisena, joista se puhumattomuus ei voi sanoa, että itse asiassa en mä tätä haluakaan, kun on oltu kiihkeästi rakastuttu ja kaikki on tuntunut ihanalta 1,5 vuotta ja sitten kun alkaa se arki ja pitäisi tulla rakastaminen ja sitten huomaa, että itse asiassa en mä kyllä tästä kiihotu yhtään, niin miten sä sitten sen sanot? Miten sä ilmaiset?
Niin jokainen on vastuussa omasta ilmaisusta ja näin ollen myös tavallaan myöskin omasta seksuaalista nautinnostaan. Mä en ole joskus niin jyrkästikin sanonut, että myös nainen on vastuussa omasta orgasmistaan.
No, eikö mukaan ole?
Niin.
Mutta jos lähdetään niin kuin tällä tavalla, että ei mulla olisi mitään ongelmaa, jos sä vaan olisit niin parempi, jos sä haluaisit enemmän, niin, jos
korjaa itse tyyppinen ratkaisu.
Niin, se on kauhean kiva lähtökohta parisuhteessa.
Todellakaan herätä halua kenessäkään.
Mutta kyllä halun puutehan on se, joka huutaa, jos ei ymmärrä sen kieltä. Ja just niin kuin Raisa sanoi, että jos ei ymmärrä sen kieltä, se huutaa sieltä vielä kovempaa. Ja sitten alkaa tulla se dynamiikka, mikä näkyy siinä, että alussa enemmän haluava johtaa, on paljon seksiä ja kaikki sujuu hyvin. Ja sitten yhtäkkiä huomataankin, että haluttomampi alkaa johtaa ja aina vaan seksiä on vähemmän. Että siellä on olemassa selkeä dynamiikka, jonka ihmiset osaa kyllä kuvata aika hyvin. Ja se on se kohta, missä olisi pitänyt ikään kuin tulla se väliintulo, että uskaltaa sanoa toivoa ja näyttää toiselle.
Ja muuttua, just
ja muuttua,
näin.
Juuri niin.
Että niin kuin tilanteet muuttuu ja se ei voi olla sitä yhtä ja samaa aina, koska eri päivinä haluttaa eri asiat eri tavalla ja joskus pikaisesti ja intohimoisesti ja joskus pitkään hellää hiljalleen ja täytyy siitä voida jollain tavalla kommunikoida. Ehkä tämä seksuaalinen halu on nimenomaan niinku rehellisen kohta ihmisessä, että no okei, sitä voi teeskennellä aika ajoin, mutta kyllä siitä haluttomuutta tulee sitten viimeistään 5 vuoden
niin, päästä. Koska se ei ole sitten enää oman näköistä, vaan se on jonkun muun näköistä seksiä ja silloin siellä on helposti myöskin seksuaalisen halun puute mukana.
Ja kyllä sen kumppani vaistoo, jos toinen ei ole intohimolla niin ja halulla mukana.
Ja ratkaisuyrityksistäkin tulee välillä ongelmia, jos ei ole puhuttu. Mä oon aina ollut sitä mieltä jotenkin, että ristiriitaiset tilanteet on niitä, jotka selvitetään puhumalla ja sitten tuohon tapaan, kun Raisakin kuvaili, että viestintää on niin monenlaista. Keholla voi viestiä, kosketuksella voi viestiä. Meillä on paljon aisteja, joilla voidaan kommunikoida.
Eli tavallaan näähän on varmasti korjattavissa olevia asioita, varsinkin silloin, jos molemmat on halukkaita lähteä tekemään töitä tämän asian kanssa. Mutta sitten meillä on tietenkin parisuhteita myös, jossa toinen ei halua, toinen haluaa ja se, joka ei halua, ei koe, että se on oikeastaan mikään ongelma. Et meillä on tässä nämä yhteiset lapset, yhteiset asuntolainat ja tässä nyt eletään ja ei kuule sitä seksiä nyt kuulukaan niin hirveästi pitkässä parisuhteessa olla, että onhan sulla oma käsi. Mitäs sitten? Mitäs sitten tehdään, jos toinen ei kerta kaikkiaan niin kuin on valmis näkemään minkäännäköistä vaivaa? Onko se automaattisesti, mitä vaihtoehtoja sulle jää jäädä yksin siinä parisuhteessa, kun sanoa, että seksi oli mun osalta sitten tässä, koska kumppani ei halua.
Niin, ja kuinka kohtuullista sitten sitä toista kohtaan on, että ikään kuin jättää ilman tai että no käytä sitä omaa kättäsi. Tai pahimmassa tapauksessa sanotaan, että no käy vieraissa ja hoida hommas, älä kerro mulle siitä kuitenkaan.
Niin, se on sitten tämä toinen niin, että mihin se sitten johtaa. Ja niin, johtaako se uskottomuuteen ja onko olemassa niin sanottua oikeutettua uskottomuutta, jos et sä saa kotoota sitä, mitä sä aidosti, seksuaalisuus on yksi meidän perustarpeita.
Ei se aina johda uskottomuuteen, mutta se riski on kyllä siinä kohdassa aika huikea jo.
Vaikka voisin sanoa, että uskottomuutta on vaikka kuinka paljon myös parisuhteessa,
jossa jos se seksi toimii.
Seksiä, eli joo, se on jonkunnäköistä ihan muuta valloitushalua. Eli tämä ei ole mitenkään yksiselitteinen asia. Mitä sä oletat, kun sä lähdet parisuhteeseen, että sä saat? Ei voi niin kuin sanoa, että sun on pakko antaa levittää jalkas nyt ainakin kerran viikossa, jotta sä voit pitää miehestä tai että se on oikeus tai kohtuus. Että jos ei voi, ei voi. Ja silloin seksi on aina, niin kuin yhteinen seksi on aina neuvoteltavissa oleva, tai siis kompromisseihin perustuva asia. Ei semmoista oletusta voi olla, että mun tarpeet on nämä ja kun me ollaan yhdessä, niin sä tyydytät mun tarpeen. Ei niin kuin kumpikaan voi sanoa niin, että se mikä on yhteistä ja siitä täytyy voida neuvotella ja keskustella. Ja jos seksi on tärkeä asia ja toinen sanoo, että ehdottomasti ei, niin siitä täytyy voida neuvotella, että mikä juttu tämä on ja mä kyllä todella haluan sut lähelle. Ja toisella voi olla niin kuin tosi rankkoja traumoja, jotka sitten aktivoituu tämmöisessä läheisessä suhteessa niin, että 1-2 on niin kuin oikeasti niiden kanssa vastakkain seinää vasten, että mä en voi sietää kosketusta iholla, niin 1-2 tulee ylös. Tavallaan se kertoo myös siitä, että nyt olisi niin turvallinen parisuhde, että sä voit lähteä työstämään tätä omaa traumaasi. Ja jos haluaa sen parisuhteen pitää, niin voi silloin lähteä yksilöterapiaan miettimään, että löytyisikö se halu kuitenkin jotain kautta, että ehkä tämä henkilö, jos se, joka mua on loukannut, mutta nyt mulla on aika käsitellä tätä asiaa.
Ja joskus ainakin kuullut sanottava myös, että turvallisessa tilanteessa, niin sitten ne traumat just nimenomaan herääkin.
Nimenomaan, joo. Mun työssähän se traumatyöskentely on yksi oleellinen osa sitä, että siellä on joku tiedostamaton tai ihan tiedostettukin trauma, joka on jätetty sinne taakse. Tai sitten siellä on joku tunnelukko, sellainen, joka on pysynyt mukavasti siinä ensimmäiset pari-kolme vuotta, kun se ei ole ollut aktiivinen, mutta sitten se aktivoituu syystä tai toisesta suhteen edetessä. Ja nimenomaan, jos suhde on, saattaa, no en mä sano nyt nimenomaan, mutta myöskin silloin, kun suhde on turvallinen.
Tuossa aikuisen naisen seksitutkimuksessa niin puolet vastanneista 200 naisesta totesi, että he on kokenut jotain painostamista tai pakottamista tai väkivaltaa. Ja siinähän me saatiin tosi paljon näitä kommentteja, sitaatteja. Voisin lukea tästä yhden miehen sitaatin. 50 miestä vastasi myös. Vanhojen seksitraumojen käsittely. Joskus on ollut karmeita kokemuksia, kun hehkeä nainen on täysin lukossa seksin aikana. Ei orgasmeja, ei suuseksiä, ei mitään. Pitäisi haastaa oikeuteen, ex-poikakaverit. Tuollaiset tilanteet syövät miehen itsetuntoa. Ei kai se ole koskaan liian myöhäistä opetella nauttimaan. Ei kai.
Niin.
Onko?
Niinpä.
Ei tietenkään.
Joo, nämä lukot, mitä on syntynyt ja matkan varrella koetut väkivallan kokemukset ja kivut ja nöyryytykset, niin ne alkaa muovata niitä ajatuksia ja tunteita ja ne alkaa ohjata ihmistä. Ja siinä kohdassa sitten, kun niille tulee se paikka ja aika ja mahdollisuus, niin sitten niistä tulee se haittava tekijä.
Ja onneksi meillä on psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti, kuten Tarja pitkän linjan kokenut henkilö, joka varmasti voi auttaa. Mm.
Mutta toihan on, niin kuin, kun varsinaisesti jos miettii niin kuin seksiä itsessään, niin sehän on tilanne, jolloin sä oot avoimimmillasi, paljaimmillasi ja niin kuin
haavoittuvimmillasi, niin. Kyllä.
Ja mun mielestä se ei niin kuin, kun mä oon tätä nyt, kaikki nämä kirjat ja kaikki nämä keskustelupalstat, mitä on käynyt läpi tätä ohjelmaa varten, niin siellä niin kuin nousee koko ajan jotenkin kauhean vahvasti pelko ihmisillä esiin. Pelko siitä, että on vääränlainen tai tekee vääriä asioita tai loukkaa tavallaan toista tai itseään siinä hetkessä. Ja vaikka ei olisikaan mitään suurta traumaa siellä takana, niin sä haluat jotenkin, sä haluu miellyttää toista siinä hetkessä. Ja toisaalta kuitenkin niin kun sä et voi olla vaan toista varten siinä, vaan sun pitää pystyä olemaan myös niin kun omana itsenä siinä tilanteessa.
Niin. Ne on usein myöskin niitä tunnelukkoja, jotka tulevat ilmiasussaan sitten pelkona. Että siellä voi olla yhtä hyvin sitä vaativuutta tai sitä, että on aina ollut alisteinen tai on jonkunlainen tunnevaje. Että ne on aika monisyisiä ja monimutkaisia. On kiva aina jotenkin, kiva. On hyvin tärkeää katsoa sinne sen ilmiongelman taakse. Ja se on se seksuaalisen halun puute, se on ilmiongelma, mutta sen takana on monenlaisia muita asioita, tunteita, kokemuksia. Siellä voi olla tunnelukkoja, siellä voi olla ajatusvääristymiä.
Ja sitten on tietysti ihan vaan niitä, niin kuin tuossa ihan alkuun puhuttiin, niin niitä kausia, jotka johtuu esimerkiksi lasten saamisen jälkeen, jolloin mun mielestä on oikeasti ihan selväkin, että siinä nyt ei
juuri
ehkä
näin.
Kaikista kiihkeimmät seksihalut mielessä pyöri. Raisa nosti esiin myös vaihdevuodet ainakin naisilla. Mites, onko miehillä tällaisia kausia?
Totta kai siis voi olla konkurssi, voi olla erinäköisiä muita elämän kriisejä, ihan mikä tahansa
elämän kriisi. Tai isyyteen liittyvä tilanne, että on tullut isäksi yhtä lailla kuin on tullut äidiksi.
Aivan, se voi olla. Kuka nyt äidin kanssa seksiä haluaa? Kysymys.
Aika moni mies.
Onneksi luojan kiitos.
Niin, mutta siis, ehkä jos nyt ihan juuri oman äitinsä, mutta tämän vasta ikään niin, tullut äidiksi
naisen
kanssa. Mutta
jos alkaa kutsumaan vaimoaan äidiksi, niin yksi kaksi voi huomata, että se ei olekaan kovin seksikästä. Ehkä jollekin voi olla. Eli mikä tahansa kriisivaihe, tyhjän pesän vaihe, uusi perhe asettaa haasteita.
Kyllä.
Nämä nuo uudet lapset ei tykkääkään musta, ne halveeraa, ne ei anna mulle tilaa. Niin voi aiheuttaa kriisin ja haluttomuutta. Ja on miehelläkin se minäkuva kysymys. Alkaa olla mahaa ja kaljuuntua ja erektiohäiriötä. Onko me enää haluttava? Pitää sytytellä pitempään. Ja puhumattakaan se miehen seksuaalisuuteen liitetty, että miehen täytyy olla aina valmis, aina halukas, aina kykenevä. Niin kuin sille ei saa olla koskaan maanantai.
Onko se jotenkin hyväksyttävämpää, että nainen ei halua, kuin se, että mies ei halua?
Naisilla on päänsärkyä.
Niin, Se on jotenkin tämmöinen ikään kuin sosiaalisesti hyväksyttävämpi. Siihen on jotenkin totuttu, mutta ei se kyllä vastaantolla näy enää, koska tuntuu, että puolet tällä hetkellä seksuaalisen halun puutteesta kärsivistä henkilöistä, jotka tulevat, ovat miehiä. Että mä näen sitä enää sellaisena, että on joku naisten yksin oikeus olla haluamatta.
No kyllä se mun mielestä jotain tavalla ehkä kertoi kuitenkin, kun tämä Anna-Leena Härkösen kirja Ei kiitos tuli ja elokuva siitä, niin hirveästi ruvettiin puhua ja kirjoittamaan siitä, että se juttu on se, että kun mies ei halua, niin se on niin. Asia, josta tehdään iso hulabaloo. Mun mielestä se on jotenkin ihan, musta pitäisi olla niin itsestään selvää, että ihmisiähän me kaikki
kyllä.
On.
Kyllä, ja ihmisillä on
ylimenokone.
Niin, ja ylimenovaiheet, juuri niin kuin äsken puhuttiin, että sekä naisilla että miehillä on erilaisia ylimenovaiheita elämässään, jolloin ei vaan yksinkertaisesti halun määrä ole sama kuin ehkä normaalisti tai tavanomaisesti.
Yle Puheessa. Maanantaisin. Kello 1. Maria Jungner.
Palataan vielä pikkasen takaisin tähän, jos parisuhteessa ei saa kerta kaikkiaan seksiä tai jos kumppanisi ei esimerkiksi halua seksuaalisesti yhtään samoja asioita kuin sinä. Alun huuma on alun huumaa ja sen perusteella mun mielestä kannata edes tehdä mitään suurempia johtopäätöksiä loppusuhteen tulevaisuudesta, mutta jos sun kumppani kerta kaikkiaan ei halua esimerkiksi tiettyjä seksiakteja suorittaa ollenkaan, niin, ja sä haluat sitoutua kuitenkin tämän ihmisen kanssa loppuelämän kestävään parisuhteeseen. Mitäs vaihtoehtoja sitten on? Onko silleen, että no, minun elämääni ei enää kerta kaikkiaan vaikka suuseksi kuulu, tai saako sitä lähteä hakemaan muualta?
Niin kuin, miksi seksin saralla pitäisi saada kaikki? Et sä jossain matkustelunkaan saralle ikinä kaikkia paikkoja näe. Et jotenkin toi on myös semmoinen nykypäivän ajatus, että täytyy olla kaikkea. Jos ei tuo anna minulle kaikkea, niin sitten haen sitä niin, muualta, koska kaikki muualta. Mulle heti nyt. Mm. Et kyllä mä näen, että tämä on jälleen kompromissi ja neuvottelu ja siitä sovitaan yhdessä. Jos toinen ei halua suuseksiä, niin sitten sulle jää sun fantasiat. Eli jälleen yhteinen seksi on meidän yhteinen, mitä me molemmat haluamme tuoda siihen. Et jos toinen lähtee sinne pakolla painostettuna tekemään vastenmielisiä asioita, niin sata varmasti ei lisää läheisyyttä ja on niin kuin hyvä ennustetekijä pitkällä tähtäimellä.
Niin, ja tässä on semmoinen välimuoto myöskin, että tulee ensin tämmöinen välttämisreaktio, joka olisi mun mielestä semmoinen hyvä kohta, missä voisi puuttua ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että lähdetään johonkin pakolla. Välttämisreaktio syntyy aika helposti, tavallaan voi puhua jopa vastenmielisyydestä, aversiosta, mutta se on jo vakavampi. Mutta aika tyypillinen sen välttämisreaktio on, että kun toinen tulee lähelle tai jotenkin ilmineeraa, että no niin, tänään olisi nytten sitä ja vähän pukkaa jo kylkeen, niin toisella alkaa niin valtavasti tunteet hälyttämään sellaista, että aivot alkaa työstämään ja toimimaan ja sisällä, oman itsensä sisällä alkaa tapahtua niin paljon, että jää kaikki käsittelemättä se, mikä siellä mielessä olisi ollut tarpeellista. Ja näin ollen tulee semmoinen ikään kuin ilmiasu tai normaali reaktio siihen, että alkaa vältellä. Ja vältteleminen on se kohta, jossa saa itsensä kiinni siitä, että nyt mä selkeästi välttelen. Mä jään niin kuin vetkuttelen sinne alakertaan, kun puoliso on mennyt tai kumppani on jo yläkerrassa. Tai mä katson aina illalla telkkarista sen pitkän elokuvan tai muuta. Niin siinä kohdassa mun mielestä pitäisi jo kellon soida. Eikä sitten se, että se on jo semmoinen pakko, niin sitten ollaan kyllä pulassa.
Koska se menee helposti just noin alaspäin ja alaspäin.
Niin.
Niin, läheisyys.
Negatiiviset tunteet alkaa tulla vihollisiksi. Et ne ei ole enää semmoisia, että niistä voidaan puhua, että on epämiellyttävä negatiivinen tunne, vaan niistä tulee vihollisia itselle.
Ja vaikka itse olisi avuton, niin ei kannata uskoa, että kaikki on avuttomia. Siis jo se, niin. Että puhuu siitä kumppanin kanssa, että mä en tiedä, mikä mulla on. Mulla tulee tämmöinen reaktio, karvat nousee pystyyn ja 1-2 torjuntatunne, että mä luulen, että on nyt jostain muusta kuin sinusta riippuva
niin.
Esimerkiksi.
Tai sitten, että on se alati ymmärtävä kumppani siellä, joka aina, että no ei sitten, ei tänään, eikä huomenna, eikä ensi viikolla, eikä vielä ensi kuussakaan. Että aina alati ymmärtää, että enemmän tarvittaisiin semmoisia, jotka kannattelevat siinä kohdassa. Vastaanotollahan se on siitä mukavaa, että kun tullaan yhdessä, niin silloin se on yhteinen asia, jota ratkotaan. Ja silloin toinen on yleensä valmiimpi kannattelemaan toista. Että nyt yhdessä selvitetään, että mitä kaikkea täällä on. Että nyt että tässä tulee hyvä, uskotaan siihen, vatvotaan sitä halua, eikä halua puutetta.
Mutta hirveän nopeasti menee semmoiseen niin kuin asemasotaan tavallaan toisen kanssa, että kun tuolta luki niin kuin ihmisten kirjoituksia, naisten ja miesten, niin siinä tulee vähän se, että ei uskalla edes koskea toiseen. Että jos se nyt niin kuin silittää mun
niinpä,
olkapäätä,
tulkitaan.
Niin tässä niin. On jo vaatimus niin, siitä, niin. Että pitää saada jotain enemmän.
Juuri
miten
niin.
Sä meet läpi sen asemasotatilanteen, jossa sä kuulet vaatimuksia sielläkin, missä niitä ei ole.
Niin, se pitää käydä kohta kohdalta. Terapiatilanteessa on siitä ihana, että siinä on aikaa käydä se ikään kuin läpi pala palalta, kohta kohdalta, että mikä se on, kun on se tilanne, mitä ajatuksia se herättää, mitä tunteita se herättää ja miten mä lähden siinä itse toimimaan. Analysoidaan sitä ja lähdetään katsomaan, että mistä siinä onkaan kysymys ja mitä sen ilmiongelman takana on.
Päteekö tässä vähän sama kuin mitä sanotaan ihan ylipäätänsä muutenkin parisuhdekommunikaatiossa, että älä lähde syyttelemään toista, vaan lähde mieluummin kertomaan siitä, että musta tuntuu
kyllä.
Tältä, kun sä teet ja näin ja näin.
Joo.
Ja, ja mä toivoisin tätä ja tätä.
Äläkä tee ongelmaa siitä, missä sitä ei ole.
Ja onhan tämä ihan selkeä, että kun toinen on torjuva ja menee etäälle ja se halukkaampi osapuoli sitten tekee aloitteita, niin se on tosi loukkaavaa, kun ei ymmärrä, miksi tuo toinen ei halua.
Niin.
Kun minä vain hyvää ja hellyyttä ja rakkautta tekisin, niin on se loukkaava. Onko mussa vika, onko mä niin epähaluttava, niin vanha, niin ruma, niin onko sillä joku toinen? Totta kai, ja kun illasta toiseen loukkaantuu, niin sitten kun se kumppani vihdoin haluaakin, niin ajattelee, että no nyt se teeskentelee tai nyt se on armosta tai jotakin. Että siitä tulee niin valtava se väärin käsitystä ja loukkaantumisten taakka. Tänä päivänä on seksuaalineuvoja esimerkiksi aivan valtavasti jo koulutettu, että kannattaa mennä nopeasti kysymään tämmöistä, vaikkapa sitten ihan neuvontaa, jolloin se on matalan kynnyksen
niin, väliintulo.
Niinpä, niin, joo. Että sai toisen joo. Näkökulman siihen, että mistä tässä voi olla kysymys ja mitä nyt kannattaisi tehdä, ettei meidän parisuhde menisi solmuun enempää.
Mm-hmm. Tähänkin liittyy hirveän vahvasti semmoisia omia epäonnistumisen tunteita. Ja aina siellä, missä on epäonnistumisen tunteita, niin siellä on myös sitä häpeää. Ja
No tämä on myös just tämmöinen, että seksi pitäisi tapahtua spontaanisti itsestään ja luonnostaan. Sille ei saa, jos ajatellaan hyvää ruokailunautintoa, niin kyllähän me suunnitellaan sille aika ja paikka ja kattaus. Mutta niin kuin hyvä gourmet-seksi, niin sillekö ei saisi suunnitella asioita ja sitä ei saisi valmistella. Ja sitten se on häpeä, jos ei se toimi niin kuin itsestään automaattisesti ole maailmoja räjähdyttävää. Ja just jos on se vastuu, että mun pitäisi pystyä tuolle kumppanille nautinto tuottamaan, niin se on väärä ajatus. Jokainen on vastuussa omasta nautinnostaan, juuri niin kuin Tarja sanoi. Ja kannattaa lähteä sinne itse tutkiskelun polulle ja ylläpitää se hyväksyvä puheyhteyttä ylläpitävä suhde siihen kumppaniin, eikä niin kuin syyttelevä, tuomitseva. Että kaikki olisi hyvin, jos tuo toinen nyt vaan menisi terapiaan tai haluaisi tai jotakin, jotta hormoneja.
Ja aina kun on jotakin suhteen sisällä esimerkiksi joku asia, mistä ei voida puhua, semmoinen tabuluontoinen asia, niin sielläkin on aina useimmiten se häpeä.
Ihmiset jotenkin hirveän usein haluaa vertailla, mikä on normaalia ja mikä on epänormaalia. Ja mä tiedän, että Raisa jo jähmetty tuohon toiselle puolelle, että ei ole olemassa mitään normeja. Mutta onko joku semmoinen suositus, että minkä verran hyvässä parisuhteessa tulisi harrastaa seksuaalista läheisyyttä?
Raisa vastaa. Ei ole. Väestöliitto ei niin, suosita sitä. Todellakaan.
Siis sehän on jälleen niin kuin neuvottelukysymys, paljonko me haluamme seksiä kanssamme.
Ja sitten vedetään siitä keskiarvon ikään.
Niin, tai siis neuvottelemme sen, että okei, mä haluaisin näin, sä haluaisit noin. Mites nyt sitten sovitaan ja katsotaan, miten tässä sujuu. Ja vaiheet muuttuu koko ajan. Se, mikä oli niin hienoa nähdä tässä aikuisen naisen seksihommassa, kun tätä kysyttiin, niin iän myötä sanottiin näitä, että kun tulee näitä suvantovaiheita ja alamäkiä ja sitten taas ihania upeita huippuja, että se on koko ajan muuttuva asia, paljonko sitä halua on ja intohimoa ja seksiä. Ja niin kuin neljäs osa näistä meidän 200 naisesta sanoi, että iän myötä seksi vain paranee.
Niin. Ja kyllähän se myöskin tosiasia on, että se hyväksyvä sellainen tietoinen läsnäolo seksin aikana antaa myös mahdollisuuden katkaista nyt tämä kierre, mistä juuri on puhuttu tästä, että ruvetaan välttelemään muuta. jota meillä on niin kuin mahdollisuus katkaista kierre, jota me käydään läpi silloin, kun tuntuu siltä, että seksi ei ole nautinnollista tai eikä se ole sellaista, mitä me haluttaisiin sen olemaan. Että se ei ole sellaista oman näköistä yhdessä tai yksin kumppanin kanssa. Niin siihen on, jokaisen ihmisellä on vastuu ja heillä on myös valinnan mahdollisuus siihen, että mihin viesteihin sitä rupeaa vastaamaan, mitä siellä pään sisällä alkaa käydä. Mitä ajatuksia syntyy? Jos me lähdetään aina siihen negatiiviseen, että no niin, mä lähden vastaan tähän, että no en mä haluakaan ja ei musta tunnukaan hyvältä. Niin sitten kun me suhtaudutaan vielä siihen, että se on niin kuin se, jolla on se valta sillä negatiivisella viestillä, niin siihenhän me lähdetään. Ei me olla mielen jossakin holtittomassa ohjauksessa, vaan kyllä me pystytään omia ajatuksemme ja meidän mieltämme myöskin ohjailemaan. Että me voidaan säädellä sitä mieleen syntyvää negatiivista tunnetta ja päättää itse, annetaanko me sille sen tunteen viedä vai jotenkin jatkammeko me eteenpäin ja annetaan sen negatiivisen tunteen jäädä.
Just näin. Eli kun se toinen tekee nyt aloitteen ja itsestä ei ehkä haluta, niin ei parane antaa sille ajatukselle valtaa, että no ei muuten haluttanut viimeksikään ja meni pelkäksi jyystämiseksi ja sattuki tyyliin, vaan että nyt mulla on mahdollisuus seksiin ja se voi olla mulle ihanaa. Nyt ollaan tässä ja nyt kaikki mitä on ollut on mennyt, on vain tämä hetki, on tulevaisuus. Kuka vei roskapussit? Ihan sama. Mulla on mahdollisuus nauttia ihanasta kumppanista. Mä oon niin onnellinen, että mulla on kumppani, joka haluaa minua. Tästä voi rakentaa hyvää. Ja sen sijaan, että lähdetään ajattelemaan, että mikä nyt ei ja ei ja ei, tätä mä en halua ja tota nyt en ainakaan, niin lähdenkin kertomaan, että haluan tota.
Kyllä. Tänään puhutaan siis haluttomuudesta, halusta ja seksistä. Aiheesta keskustelevat kanssani asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore ja kliininen seksologi ja psykoterapeutti Tarja Santalahti. Muistathan, että voit osallistua keskusteluun Yle Puheen nettisivuilla Shoutboxissa. Niin, tässä on nyt jo käsitelty aika monelta kantilta tätä haluttomuutta. Mä vähän kääntäisin katseen siinä mielessä ikään, että meillä on tiettyjä semmoisia kliseisiä käsityksiä siitä, että tietyssä iässä seksi, esimerkiksi meille nelikymppisille naisille monesti sanotaan, että me ollaan seksuaalisuutemme huipulla. Toisaalta joskus olen kuullut sanottavan, että miehillä sama ikä on noin parinkympin kieppeissä. Pitääkö se paikkansa, että seksi halut menee iän mukaisesti myös?
Tiedetään, jos nyt sitten katsotaan taas tilastoja ja ruvetaan, joo, tiedetään esimerkiksi, että naisten kohdalla seksuaalinen halun puute lisääntyy iän myötä. Ja toisaalta kuitenkin myöskin tiedetään, että nautinto voi syventyä, orgasmi voi syventyä ja se, että omaan kehoon on tutustuttu, omalle itselle on annettu jo paljon lupaa olla jotakin muutakin kuin pelkästään se esimerkiksi, mitä media välittää tällä hetkellä. Aikuinen nainen on yleensä kohtuullisen tyytyväinen omaan itseensä, eikä ole enää niin kriittinen kuin nuoruusvuosina. Ja sitä paitsi kyllä itsensä kehittäminen on sitten minkä ikäinen hyvänsä, niin se vaatii aina myöskin sietämistä siitä, että on vähän aikaa epämiellyttävä olo. Että kun lähtee tutustumaan omaan itseensä, omaan kehonsa, niin joutuu käymään myös tietynlaisen, menee semmoisen epämukavuusrajan ylitse.
Nämä naiset vastasivat tähän kyselyssä, että nämä neljäsosa, joka oli sitä mieltä, että iän myötä seksi vain paranee, vapautuminen, itsevarmuus, itsetuntemus ja kypsyminen auttavat. Esimerkiksi seksi tuntuu nyt syvemmällä kuin aikaisemmin. Se on kokonaisvaltaisempi kokemus kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten. Seksin antama tyydytys on aina vaan mahtavampaa, sanoi yksi nainen. Tai toinen, osaan ottaa ilon irti, kahleista vapautuneena ja hyvän olon lähteenä. Olen kokenut huimaavan hienoja hetkiä vanhemmalla iälläni. Eli kyllä mä niin kuin tämänkin kliseen pistäisin kysymysmerkiksi, että jos pidät huolta itsestäsi, omasta seksuaalisuudestasi ja tutustut, vahvistat sitä, mitä varten tämä CD:kin nyt on, niin silloin voi olla sinut sen seksuaalisuuden kanssa, voi
tämän energian ylläpitää vahvana.
Ja kyllä se säilyy iän myötä naisella ihan samalla tavalla kuin miehelläkin, jos sitä on ylipäätään arvostanut elämän varrella. Että seksuaalisuus on ollut tärkeä, seksi on tärkeä osa elämää, niin ei se sieltä iän myötä sinällään mihinkään katoa. Että enemmän siellä on asenteita kuin se, että esimerkiksi kehossa tapahtuu muutoksia, tulee sairauksia ja lääkityksiä, niin enemmän se on asenteesta kiinni.
Joo, ja 7 naista sanoi myös siitä, että he on opiskellut nautintoa ja juuri omaa kehotuutta.
Kyllä, mennä sinne epämukavuusalueelle myöskin.
Kun mä tutustuin näihin eri tutkimuksiin ja artikkeleihin ja luin ihmisten omia kirjoituksia omasta seksuaalisuudesta, niin siellä nousi tosi vahvasti esiin niin kuin oman vartalokuvan vaikutus siihen seksuaaliseen haluun.
Joo.
Ja miten paljon sillä sitten loppujen lopuksi on merkitystä. Ja meille naisille syötetään kuitenkin joka puolelta täysin epärealistisia vartalomalleja. Miten paljon te koette, että se vaikuttaa meidän seksuaalisuuteen?
Kyllä.
Että me ollaan kuitenkin tämmöisiä tavallisia naisia.
Hyvin paljon vaikuttaa sellainen oma kehon kuva siihen, että minkälainen seksuaalinen itsetunto myöskin siellä on. Meillä on ihan sama, kun mä olen tehnyt juuri tämän edellä mainitun tutkimusprofessori Osmo Kontulan kanssa tutkimuksen naisten seksuaalisen halun puutteesta, jossa 100 naista kirjoitti meille kirjeet, jotka me analysoitiin ja aiheena oli nimenomaan seksuaalisen halun puute, niin tämmöinen kehon, siis niin kuin itse inho, joka tuli sen kehon kautta, oli kyllä hirveän voimakas ja surullista luettavaa sinällään.
Tähän tulee nyt, mä otan väliin tuolta shoutboxista yhden kysymyksen, kun tästä minäkuvasta ja naisen vartalo, se miltä me oikeasti näytetään, niin täällä on yksi, joka pohtii, että miksi mies katsoo jatkuvasti pornoa, mutta ei halua kuitenkaan seksiä.
No siihen on varmasti tosi monia syitä, miksi hän katsoo pornoa eikä haluakaan sitten oikeasti kohdata sitä oikeaa ihmistä, vaan ehkä pystyy korkeintaan liikkuvaa kuvaa katsomalla tyydyttämään itseään. Mä ennemmin lähtisin kyllä taas tämän ilmiongelman taakse katsomaan, että kas mikä tunne sieltä tulee.
Mutta siinä ei ole sit mitään tekemistä sen kanssa, että monella naisella on esimerkiksi just alemmuuden tunnetta oman kehonsa suhteen verrattuna siihen, mitä porno tarjoaa miehelle, jolloin on hiukka erinäköistä kuin ehkä mitä peilistä katsoo.
No, emme voida tietää tämän yhden henkilön aivan taustoja, että miksi hän on ehkä riippuvaiseksi jäänyt pornoon tai muuta, tai mitä traumoja hänellä on takana. Mutta tässä, kun meidän keski-ikäiset miehet vastasi, niin kyllä sieltä tuli se, että se mies kyllä sanoi, että nainen on viehättävä, että naisten pitäisi uskoa se, kun mies sanoo ja ihailee häntä, että se on kuitenkin seksikäs. Tässä on muutamia miesten kommentteja. Eläminen hiukan näkyy, mutta nainen on edelleen viehättävin olento. Seksikkyys alkaa näkyä pienemmissä asioissa ja suuremmissa eleissä. Tai että tässä iässä nainen on jo löytänyt enemmän itseään ja omia juttujaan. Lapsiakin ehkä jo on. Seksikkyys ja viehättävyys tulevat henkisestä kypsyydestä ja elämän kokemuksesta. Seksi on ehkä jo vapautuneempaa kuin nuorempana.
Niin, kyllä tuo nyt siis jo porno voittaa.
Niin, jos niin kuin sille osaa antaa tilaa, mutta niin, ehkä kyseessä on miehen haluttomuus.
Toki. Joo, aivan.
Eikä mäkään, mun mielestä siis tavallaan mä en haluaisi, te voitte sanoa tietysti mitä haluatte, mutta mä en halua demonisoida pornoakaan. Mun mielestä sekin voi olla jopa osa parisuhdetta.
Kyllä. Se on yksi keino kiihottua muun muassa aikuisella ihmisellä. Aikuisella ihmisellä on vapaus katsoa pornoa ja kiihottua myös siitä.
Se voi olla näitä halunherättäjiä justiinsa. Mm.
Teiltä on itse asiassa tänään tullut markkinoille semmoinen syvärentoutus CD liittyen seksuaaliseen hyvinvointiin. Mistä tämmöinen ajatus lähti? Mihin tällä pyritään?
No sepäs tässä onkin nyt, kun tässä näistä miehistä on puhuttu ja puhuttu myös paljon naisen seksuaalisen halun puutteesta, niin kuinka ollakaan vastaanotolla, niin oli pariskunta, jonka nimenomaan se ilmiongelma oli miehen seksuaalisen halun puute. Hän oli käynyt hypnoosissa ja syvärentoutuksessa, eli hänellä oli hyviä kokemuksia siitä. Sitten kysyi multa, että tiedänkö mä mitään syvärentoutus-CD:tä, missä käsiteltäisiin seksuaalisuutta ja seksuaalisen halun puutetta. Ja mä sanoin, että en kyllä ihan äkkiseltään ei tule mieleen, mutta voitaisiin me nyt toki tehdä sellainen. Ja siitä sitten menikin muutamia kuukausia. Siitä viriteltiin Raisan kanssa aina välillä käytävä keskustelua, että niin, pitäisi itse asiassa tehdä. Ja niinpä me se sitten tuossa noin kuukausi sitten tehtiin.
Joo, ja se on nimenomaan auttaa tässä puhumattomuudessa ja oman kehon hyväksymisessä ja oman seksuaalisuuden löytämisessä. Eli jos me ollaan niin kuin eteen ajattelen tätä asiaa ja sitten ollaan taas siinä parisuhdetilanteessa, että nyt pitäisi haluta missä se halu on, niin se on aika niukkaa se työskentely, mitä silloin voi tehdä. Mutta tämän CD:n avulla voi nyt pysähtyä siihen omaan seksuaalisuuteen. Voi rauhoittua rakentamaan omaa minäkuvaa, omaa kosketusta siihen omaan seksuaaliseen energiaan ja hyvinvointiin ja kokemukseen. Ja jo se tietoinen läsnäolo siinä omassa kehossa, että miltä musta nyt tuntuu, että käy läpi ja aistii vähän oman kehonsa eri paikkoja ja pysähtyy herkistymään sille seksuaalisuudelle. Se ei voi olla semmoinen asia, joka otetaan niin kuin jostain kaapin hyllyltä siellä makuuhuoneessa esiin, jos se on siihen asti koko aika lukkojen takana ja piilossa ja en ajattele asia. Tätä kautta voi harjoitella itse kutsumaan omaa seksuaalista halua ja siis saamaan sävyjä omaan seksuaaliseen haluun.
Ja selviämään jotenkin siitä jatkuvasta toiminnan tilasta niin enemmän sinne olemisen tilaan, niin se on mahtava kokemus.
Eli hyvä seksi löytyy rentouden kautta.
Ja itsetuntemuksen.
Ja itsearvostuksen. Kyllä.
Sä kuuntelit sen, kerro.
Mä kuuntelin sen jo tuossa toissa iltana kuuntelin ensin ajattelin vaan silleen, että tämä on nyt osa tätä mun työtä, että mun täytyy nyt tutustua aiheeseen kunnolla, että kuuntelenpa tässä nyt Tarjan ja Raisan CD:n. Mutta se rupesi tekemään myyrän työtä siinä sitten, että enemmän se just vaikutti siihen ajatusmaailmaan siitä, että miltä minusta tuntuu minun omassa kehossani. Ja kyllä se on tosi tärkeää tunnustella sitä omaa kehoa ennen kuin sä lähdet tutustumaan kenenkään muun kehoon. Ja mulla on kaksi kasvavaa tyttöä ja mä tiedän, että niiden kanssa tulee vielä monta monituista kertaa puhuttua kaikenlaisesta minäkuvasta ja omaan kroppaan suhtautumisesta ja siitä, miten sä kohtelet sitä omaa kehoasi. Ja mun mielestä se lähtee jo siitä omasta lempeydestä itseä kohtaan ja sitä te mun mielestä siinä teidän CD:ssä hirveän paljon niin kuin toitte esiin. Miten sitten, kun me ollaan puhuttunut tästä haluttomuudesta, niin mistä tavallaan tietää, että onko kysymys haluttomuudesta vai siitä, että sä oot aseksuaalinen ihminen? Miten ne kaksi eroaa toisista?
No ainakin sillä tavalla ne eroaa, että kun vastaantolle tullaan sillä ajatuksella, että korjaa tämä toinen, että ei halua, että se on aseksuaali, niin siinä ei ole kysymys aseksuaalisuudesta. Aseksuaalisuudesta tiedetään kuitenkin kohtuullisen vähän. Siitä myöskin asiantuntijat hieman kiistelevät, että mistä on kysymys, että voiko sellaista olla ja mitä se on ja onko se yksi ikään kuin seksuaalisuuden laji, jos on heteroseksuaalisuus, niin on aseksuaalisuus, on homoseksuaalisuus, niin on aseksuaalisuus. Useimmiten siinä on kuitenkin kysymys siitä, että ihminen itse ei koe sitä ongelmaksi. Hänelle se on ikään kuin semmoinen tavanomainen tila, hän ei halua seksiä tai seksuaalisuutta. Hän haluaa, kyllä saattaa haluta läheisyyttä, romanttisuutta, monia muita asioita, mutta seksuaalisen halun kiinnostus on poissa.
Seksi on vähän semmoinen mun mielestä, vähän sama kuin se läheisyyden kanssa, että silloin kun sitä ei vaan kerta kaikkiaan sun elämässä ole, niin se menee vähän niin kuin semmoiseen off-tilaan.
Niin.
Ja sitten taas toisaalta, niin sitten kun sitä yhtäkkiä tulee, niin se on kyllä nappula, joka menee päälle aika nopeasti.
Niin, tässä ei ole kysymys siitä, että se olisi off-tilassa, sitä ei alun perinkään ole. Että he kokevat sen niin, että se ei ole ollut vaan semmoinen, joka on mennyt off-tilaan syystä tai toisesta joksikin aikaa, vaan sitä ei alun perinkään ole. He eivät ole kokeneet sitä tavallaan lapsuuden seksuaalisessa kehityksessä, eivät nuoruusiassa. Mulla oli hyvä esimerkki asiakkaasta, joka juuri kertoi sitä, että kun muilla alkoi tulla murrosikä, niin kuin hänelläkin, kaikki normaalit murrosian kehitysvaiheet tulivat ja kaikki oli ihanaa ja tuntui ihmeelliseltä. Mutta sitten kun muut alkoivat seurustella, niin hänkin kovasti seurusteli, mutta kun muille alkoi ja hän rakastui ja kaikki tunnepuolen jutut oli kunnossa, mutta kun muilla alkoi olla seksiä, niin hän ei halunnut sitä. Siinä tuli se kohta, jossa hän ajatteli, että hänessä on jotain poikkeavaa.
Ei, se on elämän kestävä juttu.
Ei, se on elämän kestävä juttu. Näin nämä ihmiset kokevat ja näin he sen kertovat.
Meitä on monenlaisia ihmisiä, niin kuin eri luonteenpiirteitä voi olla. Jotkut ei koe päänsärkyä ikinä oikeasti, niin jotkut ei koe ehkä seksuaalista halua ikinä. Siis variaatio on yksilöissä niin valtava. Ja tämä on myös varmaan hyväksyttävä, että tällaistakin on. Mutta silloin se ei ole kyse siitä elämänkaaren vaihtelusta.
Aivan.
Eikä parisuhdeongelmasta, eikä siitä, että naapuri himottaa, mutta oma ei.
No, sitten on tämä toinen puoli, eli nymfomania. Milloin halu menee sitten liian pitkälle? Voiko haluta liikaa? Voiko seksiä haluta liikaa?
Niin, voiko sitä haluta liikaa? Ainoastaan silloin usein, ja taas tullaan tähän, tähän määrittelemiseen, että mikä on sitten
mikä
liikaa.
On normaalia,
niin, niin, mikä on, ai. Se on vaikea kysymys, mutta useimmiten, kun se on ihmisellä subjektiivinen kokemus, että jos se alkaa tuntua, että se on pakonomaista, se ei ole enää aiheuta nautintoa. Siitä ei tule seksuaalista mielihyvää. Mä teen sitä, kun mun on pakko. Niin kuin ikään kuin se sisäinen pakko, niin silloin voisi sanoa, että se on vähän liikaa.
Eli silloin, kun mikä tahansa asia hallitsee yli,
kyllä,
niin puhutaan riippuvuudesta.
Juuri näin.
Ja sitten se ei ole enää.
Joo.
Tämä tulee taas normaalia raista.
Joo, aivan.
Mutta peruslähtökohta on se, että pyrkiä kuitenkin sen kommunikaation kautta löytämään parisuhteessa semmoinen yhteinen taso, jossa molemmilla olisi hyvä olla. Ja myös vipinää toivottavasti siellä makuuhuoneessa. Mitä te sanoisitte sellaiselle yksinäiselle, joka kaipaa elämäänsä seksiä ja läheisyyttä, mutta ei halua sitä sitten ehkä mistään yhden yön suhteista hakea? Se on niin iso osa elämää.
Fantasiat, niitä pitää aina muistaa. Meinas mennä koko lähetysaika tähän, että mä en muistanut sanaa fantasiat laisinkaan, joka on kuitenkin semmoisen seksuaalisen, tavallaan semmoinen joku pääoma meillä jokaisella. Se on kuitenkin se meidän mielen sisältö, josta me voidaan, jos ei mitään muuta, niin se on ainakin meillä aina mukana. Ja sekin on sellainen, kun joskus sitten ihmiset sanoo, että no ei mulla mitään päässä, eikä mulla mitään fantasioita. Se on myöskin aihealue, jota voi ikään kuin harjoitella, löytämään, etsiä lisää.
Ja seksihän on usein niin kuin hyvän ihmissuhteen syvennystapa. Eli lähde hakemaan niitä hyviä ihmissuhteita ja sosiaalisten taitojen opettaminen. Että miten oot ystävällinen, miellyttävä, mukava tyyppi on parasta seksuaalikasvatusta varmasti myös lapsille, koska seksi on mahdollisuus siihen hyvinvointiin, tyytyväisyyteen, parisuhteen, yhteenkuuluvuuden rakentamiseen ja ties mihin.
Niin, toiseen kannattaa tutustua muun kuin seksinkin kautta.
Ja fantasioissa ei ainakaan voi tehdä tai sanoa tai olla mitenkään vääränlainen.
Niin, ne on useimmiten hyvin vapaa-alue ihmisen mielessä.
Nyt on sitten tämä tunti kyllä oikeastaan melkein vierähtänyt tässä ja pikkuhiljaa on aika kiittää mun tämänkertaisia vieraitani, Raisa Cacciatorea ja Tarja Santalahtea. Keskustelu on ollut varsin avointa ja valaisevaa. Kiitos molemmille teille vieraille. Molemmilta on tullut kirjoja ja nimenomaan nyt tämä uusin syvärentoutus-CD, joka liittyy seksuaaliseen hyvinvointiin. Se on tullut markkinoille tänään. Omakohtaisesta kokemuksesta voin suositella. Meillä kaikilla on oma tarinamme, eikä yksikään tarina ole samanlainen. Seksuaalisuus on osa meitä kaikkia, ja sekin meissä on ainutlaatuista niin kuin kaikki muukin. Kaikki, mitä olen haluttomuudesta lukenut ja nyt tänäänkin kuullut, todistaa sen tosiasian, että myöskään haluttomuus ei tottele mitään ennalta määrättyä kaavaa. Apua on saatavilla, jos sitä haluaa saada. Esimerkiksi Väestöliiton nettisivuilta on hyvä aloittaa. Toisaalta uskon myös vahvasti, että ongelmia ei kannata rakentaa sinne, missä niitä ei oikeasti ole. Halu on monenlaisten asioiden ja erilaisten prosessien summa. Ja joskus riittää se, että on vain hiukan armollisempi ja lempeämpi itselleen. Minä kiitän kaikkia teitä kuulijoita jälleen tästä kuluneesta tunnista. Keskustelu Shoutboxissa jatkuu edelleen, sinne voi osallistua. Me tapaamme taas ensi viikon maanantaina tähän samaan aikaan. Uutisten jälkeen puheenpäivää jatkaakin sitten Kati Turtola.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
15 sekunnin kuluttua kello on 14, silloin siis uutisia ja sitten puheen iltapäivän pariin. Maria Jungner äänessä taas viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Nyt on uutisten aika.